Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Długie jesienskie wieczory dają nam machczymaść siachnąć na kniżnuju palicu i nieszta poczytać. A nowych białoruskich knih nawet tut u nas na Białostoczynie chapaje. Zresztą, kiedy nie chapaje ich tut, jeżże internet, można zamówić. Siądźcie opieradacze razem z naszym gościem Marciałem Szukanowym, paspróbuję was zachwocić, praczytać jego nowy knihu. Pierad mikrofonem Jarosław Iwaniuk, dobry wieczór. Киберпанк – это жанр навуковой фантастики, который засяродживается на адмовных выниках технологичного прогресса – компьютеры, машины, улада и контроль над людьми. Классический киберпанк часто показывает мрачное и занепалое громадство. Ого! Але не все так страшно, бо есть и інший жанр – посткиберпанк. И он может адлюстровывать свет, где технологии стали, правда, паусюдными, але герои имкнутся выкористовывать их дела побудовы лепшей будучини. У этом больш светлым жанры пиша наш сегодняшний гость Артем Шуканов, автор книги «Пентаквантар». Артем, чому варто прочитать вашу книгу?
Потому что она классная, по-перше. Ну, саправды, я вельми старался ее написать такой классной, якой она повинна быть, то бок... Я сам, ну, не то як эксперт, але аматор такого жанру, як кіберпанк і посткіберпанк. Ну, то бок, чому пост і кіберпанк? Тому що кіберпанк – це все ж таки 80-е. Так? 80-е скончилися, і жанр, я лічу, що він скончився разом з імі. Ось, він заклав основи того самого посткіберпанка, який шмат у чим адміняє кіберпанк, шмат у чим протягує. І все ж таки я працював з цією книгою у жанрі посткіберпанку. Чому її треба прочитати? Потому что она, по-перше, довольно актуальная, когда мы кажем про актуальность. Все же таки, зараз штучный интеллект, и эта тема, она на уздыме. Все про ее кажут, гигантские инвестиции уливаются туда, куда, может быть, навод они не повинны уливаться, але они все равно идут. А инвестиции это что? Это, по-перше, вера людей у то, что их гроши будут помножены, что тая сфера, куда они укидывают свои гроши, будет мощно развиваться. Тобок, это питание веры. И, до речи, книга вся присякнутая. Питание веры у религийном навод сенсе, потому что дужая часть этой книги про религию. Саправда, и про буддизм, и про синто, и их некоторые аспекты, которые дотычатся вось особы, штучной особы, тела особы. Ти можа особа існаваць без тела? Ти з'являється тело обов'язковой умовой існавання особы, як такой? Тобок, темы довольно актуальные, философские, не глядячи на то, что я працавал, як так бы сказать, от сюжета, я не працавал, каб выразить идею, я працавал с эстетикой, але вось гэтай идеи, обумовлена сюжетом, я не сам, як бы налипли на сюжет и надали ему некоторую философскую глубиню, на якую я, может быть, не сподевался, але она все равно з'явилась. То бок твор сучасный, твор цікавый и динамичный. Там есть не только буддийско такие медитативные сцены, там есть и боевки, то бок это в полном смысле и в полных частках боевичок, такие классненькие, вот динамичный, час от часу веселый. Ну и так само это эстетичная книга. То бок я хотел сделать ей прихожей, как у человека в голове появилась прихожая картинка, когда она чекает. И прихожее описание природы, и прихожее описание человека, и прихожее описание технологий. То бок описание технологий там играет одну из ключевых ролей. Я сподіваюся, мне удалось показать то, что навод описание механизмов машин и технологий может быть так само прихожим и захопляльным. Навод, когда это сухое описание неких взаимодействий, участок машины, те нечто такое, что машина усобляет в себе некую прихожость. Дизайн, то, что мы называем дизайн, и он так само может быть прихожим. Кожу, в данном сенсе.
Має душу машина?
Вельми тяжкое питание. Знову мы вертаемся до головного питания философии, что такое человек. Ось, коли мы визначим, что такое человек, наурад ці мы это здолем зробить, але усе філософи імкнулися до этого, щоб визначити, что такое человек, може быть, тоді ми і довідаємося, что такое душа, і ці може її теоретично, ці практично її мати машина. Что я докладно ведаю, это то, что человек може проєктувати риси души, розуму і інших чисто человечих аспектів на неживое. То бок мы можем бачить душу навод там, где ее докладно нема. У тих же відеокартах, з якими ми розмовляємо, коли відчиняємо чат GPT, наприклад. По сутності ми розмовляємо з відеокартою, ніякої душі там не повинно, здається, бути. Але люди знаходять у гэтым згенерованым тексті сваіх сяброў, знаходзяць там веру, знаходзяць там палёгку, размаўляюць пра свае праблемы, то бок расцягваецца, як бы размываецца паняцце душы. Не заўсёды мне гэта падабаецца. Я супраць такого падыходу, але я рэгіструю яго ў паўсядзённым жыцці, я бачу яго ў рэальнасці. І ў тым ліку ўзнікаюць пытанні, што з гэтым рабіць, як далей жыць у тым свеце, дзе мы ўжо не ведаем, што з'яўляецца чалавекам і ўжо не так упэўнены ў сваім разуменні гэтага пытання.
Чи вось гэта ўсё, пра што вы сказалі, гэта і ёсць гэты кіберпанк чи посткіберпанк? Чи можна яшчэ нешта дадаць, апісваючы гэты жанр?
Для мяне, па-першае, жанр посткіберпанка гэта адзін з найлепшых прыкладаў, гэта Ніл Стывенсон і яго лавіна і Криптономікон. То бок гэта мае найбольш натхняльныя дзве кнігі, такія, з якіх я, можа быць, наўпрост не спісваў нічога, але эстэтыку я стараўся взяць менавіта тую. Проста яна ў мне жыве, яна само так атрымалася, што я ёю жыву, і таму кніга таксама жыве ёю, яна знайшла сваё ўвасабленне ў кнізе. Для мяне посткіберпанк – это ўсё-такі вера і рэлігія, заўсёды завязана на посткіберпанк у маім уяўленні. То бок патаемна такая незразумелая сувязь паміж верай у рэлігійным сэнсе і машынай, яна заўсёды мяне прываблівала, і так я лічу гэтай посткіберпанкам вось такім вось аспектам, які мне прапрацоўваць цікавей за ўсё. У асабленні і пацвярджэнні гэтаму я бачу ў паўсядзённым жыцці, калі людзі праектуюць катэгорыю веры на чыста машынныя праявы, на чыста машынныя аб'екты, якія не павінны ні ў якім аспекце ўваходзіць у гэту катэгорыю адухаўлёнага ці адушаўлёнага, як гэта мусіць. Нечага, што абладае духам і душою. Это проста жалезякі, але ж мы бачым іх нешта большае.
Ад аднаго беларускага айцішніка я пачуў такое, што на маё пытанне, ці магчыма ў будучыні штучны інтэлект набудзе самасвядомасць, ён мне адказаў, што проста адказаць на гэтае пытанне нельга, але магчыма будзе гэтая самасвядомасць у алгарытму самасвядомасць.
Справа ў тым, што сучасныя інтэлектуальныя сістэмы ўжо не з'яўляюцца алгарытмамі, яны недэтэрмінаваныя, то бок на адно і тое ж пытанне яны могуць адказваць па-рознаму. І магчыма за гэтага мы ўжо не бачым у іх такія ўжо зусім машыны. Яны паводзяць сябе як жывыя. І з пэўнага пункту гледжання гэта спецыяльна так зроблена. Яны створаны, каб імітаваць чалавека. Асабіста мне гэта не падабаецца. Я лічу, што машына не павінна імітаваць чалавека. Машына павінна заставацца машынай і выконваць функцыю. Яна павінна быць прывязана к сваёй функцыі і выконваць яе як мага эфектыўней і не ўлазіць у сферу душы. Але людзі заўсёды шукалі Бога. Калі яны не могуць яго шукаць, яны стараюцца яго стварыць. І вось гэта стварэнне штучнага бога, яно каб праходзіць праз весь кіберпанк, праз весь посткіберпанк і шмат якую навуковую фантастыку, якую мы, напэўна, не можам пэўна адносіць да кіберпанку. Але і зараз у рэальнасці яно праяўляецца. Таму тэма такая, якая мяне закранае моцна. Выразіў я пакуль што ў такім больш пазітыўным ключы. Штучныя істоты, якія існуюць у маёй кнізе, яны не злодзеі, яны не імкнуцца знішчыць чалавецтва, яны супрацоўнічаюць з ім і маюць пэўныя праблемы і ў камунікацыі з людзьмі, і ў камунікацыі паміж сабою, і з сэнсам свайго існавання, і сутнасцю сваёй узаемаадносін з чалавечым светам.
Чи думаеце, што наагул было б магчымае ўзнікненне такіх тэкстаў, выданне такіх кніг, калі б не эміграцыя?
Я думаю, што гэтая, канкрэтна гэтая кніга, калі мы пра яе кажам зараз, з'явілася бы ў любым выпадку, калі б я застаўся жывы і здаровы. Яна далася мне цяжка, таму што на працягу напісання, вось гэтыя 10 год, пра які я заўсёды кажу, калі размаўляю пра гэту кнігу, адбылося шмат чаго. Дзве вымушаныя эміграцыі, адна ў 2021 годзе з Беларусі, другая ў 2022 годзе з Украіны, бо я жыву ва Львове, і зараз жыву ў Польшчы, ў Варшаве ў эміграцыі, і на працягу ўсяго гэтага часу адбылося шмат чаго. Палова маёй сям'і прайшла праз катаванні турмы, зараз там сядзіць мой брат і яго жонка. У дзень выхаду гэтай кнігі выйшаў з турмы мой бацька, нарэшце. І я лічу за сваё дасягненне тое, што уся гэтая жыццёвая драма, усе гэтыя цяжкасці, якія вельмі на мяне паўплывалі, якія моцна білі мне па нервах на працягу ўсяго часу, яны не адбіліся ў кнігі, што яна стварылася, яна была створана менавіта такой, якой я хацеў яе бачыць, і там не было ніякага ныцця пра цяжкі мой лёс, напрыклад. і мне хапіла сілы, каб скончыць яе, не гледзячы ні на што, і скончыць менавіта ў такім выглядзе, у якім яна была б, нават калі нічога звышнатуральнага са мной не адбывалася.
Пра кіберпанк і посткіберпанк у беларускай літаратуры распавядаў Арцём Шуканаў, аўтар кнігі «Пента Квантар», якая выйшла ў выдавецтве «Гутенберг». Запрашаем шукаць гэтую кнігу на інтэрнэт-сайце выдавецтва. Дзякую за размову.
Дзякую вам.
Пад знакам пагоні.
Спадзяюся, нам разам з беларускім пісьменнікам Арцёмам Шукановым атрымалася заахвоціць вас сягнуць па ягоную кнігу. А калі нават і не па ягоную, то чытаць заўсёды варта. Асабліва цяпер, калі доўгія восеньскія вечары. А апошнім часам таксама ў беларускіх выдавецтвах у Польшчы выходзіць шмат цікавай беларускай літаратуры. Наш выпуск на гэтым наблізіўся да завершэння. За ўвагу дзякуе аўтар Ярослаў Іванюк. Да сустрэчы ў эфіры.
Под знаком погони.